Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Kad su cvetele tikve, Dragoslava Mihajlovića. Ovu knjigu nam predstavlja Aleksandar Milanović, profesor na katedri za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima Filološkog fakulteta u Beogradu.
Moga grada, što si mi dala srce puno sna. O, što se setih, kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna.
Zašto se setih kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim?
Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Kad su cvetele tikve, Dragoslava Mihajlovića. Ovu knjigu nam predstavlja Aleksandar Milanović, profesor na katedri za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima Filološkog fakulteta u Beogradu. Aleksandar Milanović je objavio 5 knjiga koje se bave jezikom, kao i veći broj stručnih radova. Aleksandre, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Svako od mojih sagovornika dođe u emisiju, izdvoji jednu knjigu, svako od nas naravno voli više knjiga, ima više knjige koje smatra svojim. Ti si za ovu emisiju izdvojio knjigu, roman Dragoslava Mihajlovića, Kad su cvetele tikve. Pa na samom početku pitanje, zašto je to bio tvoj izbor?
Ja sam, Vojo, naime, dosta pripremljen došao u tvoju emisiju, pratim tvoju emisiju. Ti nas sve, prijatelje svoje, veoma uspešno i redovno obaveštavaš putem maila, najavljuješ, jel da, tako da svi mi to dosta dobro pratimo. I kada je emisija krenula, meni je to bila odlična ideja I negdje sam se pitao, kad bi mene Voja jednog dana pozvao u emisiju, kako odabrati? To pitanje kriterijuma nije ni malo naivno pitanje, jer naročito ako se čovjek negdje direktno bavi jezikom i književnošću profesionalno. I onda se čovjek pita da li da izabere po nekim vrednostnim naučnim kriterijumima nešto što spada u vrh nekakve književne produkcije, ili opet da odabere nešto zašto je lično vezan još od vremena kada se nije profesionalno bavio jezikom i književnošću. I meni se učinilo na osnovu onoga što sam slušao u prethodnim emisijama da je možda ovaj drugi princip bolji zato što je iskreniji, zato što govori u krajnjoj liniji o našem književnom formiranju svih nas, bez obzira na tu, dakle, prvu ideju, opet su se rodile nove ideje. Da li birati nešto iz srpske književnosti, dakle, to su nove dileme bile, da li birati srpsku književnost, da li birati svetsku, opet se tu ukrštaju neka nova pitanja, mada mislim da kada sam posle analizirao kako sam ja to birao, da su mi zapravo sve knjige koje su mi prve pale na pamet bile zapravo knjige iz srpske književnosti. I to također vjerojatno nešto govori o našem formiranju, o našem pogledu na književnost, a da je to negdje podsvesno onako isplivalo, da to nije, dakle, bilo moj neki koncept smišljen šta treba odabrati, nego da zaista kada sam rekao dobro, da biram po tome šta je vrh književnosti, to je Crnjanski, to je Andrić i tako dalje, redom čovjek kreni, ili šta je meni jako bitno bilo. Dok sam otkrivao književnost, opet je to bio Dragoslav Mihajlović, ne znam ja, Rade Drajinac, neki književnici koji možda nisu baš ono kanonski priznati, jel da, ali su tu opet negdje vrlo važni i za srpsku kulturu, a i za formiranje mnogih od nas koji barem smo tu negdje 60. godište, jel da, tokom 60. godina rođeni. Onda sam rekao, ma dobro, sve to puštamo po strani, biram onu knjigu koja je mene zapravo negdje prelomila kao čitaoca i otvorila neke perspektive koje mi možda nije otvarala lektira, a tu onda više nisam imao dilemu. To je onda bez dileme bila knjiga Kad su cvetele tikve, koju sam ja, ajde polako ići da uđem jednu priču, koju sam ja otkrio možda čak gledano iz ove današnje perspektive i prerano. Otkrio sam i u osnovnoj školi, sticajem okolnosti, imam 4 godine starijeg brata, on je već bio srednje usmjereno obrazovanje, ja sam još uvijek bio osnovna škola i on je u to vrijeme imao u lektiri Kad su cvetale tikve. Ja sad ne znam, to bi valjalo provjeriti, jel da, dakle, to su neke rane 80. godine, dakle, Kad su cvetale tikve je već bila knjiga koja se morala čitati u školskom programu. Na našu sreću, i bratu i meni, deda je profesor srpskog jezika i književnosti, donio je knjigu iz svoje biblioteke privatne nama, brat počeo da čita, bratu se knjiga svidjela, počeo da čitam i ja, i otkrio odjedanput jedan nevjerovatan književni svet, jedan nevjerovatni svet junaka, jedan nevjerovatni svet Beograda, za koji nisam očekivao da se može pronaći u nečemu što je lektira školska. I to bi moglo biti jedno zanimljivo pitanje, jel da, ovom tipu emisija, dakle, šta je od toga što smo mi birali svi ovi školska lektira, šta je, dakle, na taj način kanonizovano, šta nije. Ovo jeste već, dakle, 80. godina bilo kanonizovano iz toga ugla i meni je to bio dodatni šok, dakle, ne samo što je ovo književno delo, ovo što čitam, nego je to, dakle, delo koje je ušlo u lektiru, a zapravo je meni negde bilo jako blisko iz razloga koji sam hteo ovdje negde u emisiji da pomenem. Dakle, prvo ti lični razlozi, a posle možda i ponešto ovim.
Zanimljivo što te prekidam, sad kad kažeš da si pročitao u osnovnoj školi prvi put, zanimljivo da je ova knjiga i popularna među mladima, možda ne baš u tom uzrastu, ali svakako u srednjoj školi otkriva.
Upravo, da, to je još, ovdje imam neke crtice sastavio na papriša, sve moram da kažem, upravo to, pročitao sam je prvi put u osnovnoj školi. Ove knjige koje sam ne sumnjao pročitao najviše puta u svome životu. Ja inače nemam baš taj manjer da se vraćam knjigama koje sam pročitao, mada dela, recimo, postoji barem 10 dela koje sam pročitao više od jedanput književnih dela. Kad su cvetale tikve pročitao sam sigurno jedno 5 ili 6 puta tokom svoga života. Prvi put, dakle, u osnovnoj školi, i pokazalo se da je u negde u tim mojim tineđerskim godinama, dakle negde ono do one stare Jugoslovenske narodne armije, tu knjigu pročitala većina moga društva koja nije bila vezana baš za neku posvećenost književnosti duboku, što će reći knjiga koja imala veoma veliku popularnost, govorimo o 80. godinama, među mladima, čak među onim mladima, sad se vraćam na onu tačku gde si me prekinuo, koji zapravo nisu bili pasionirani čitaoci književnih dela. To su, dakle, manje više bili u jednom vrlo pozitivnom smislu beogradski mangupčići, dakle, momci iz različitih krajeva Beograda, koji su svoj život shvatili na neki drugačiji način, a ne kao urodnjenost u književnu produkciju, srpsku ili bilo čiju drugu. Ili ova knjiga zapravo nama otkrivala Beograd naših roditelja i onaj Beograd koji je, dakle, postojao tu negde 40-ih, 50-ih godina, za koji smo mi saznavali iz urbanih legendi, saznavali iz, recimo, muzike, iz filma, ali nismo saznavali mnogo toga iz književnosti. I ja sam duboko ubeđen da roman Kad su cvetale tikve ne mogu, nažalost, ljudi koji nisu rođeni u Beogradu doživeti na isti način kao rođeni Beograđani. I to je na neki način i hendikep, a i vrlina ove knjige. Hendikep u tom smislu što ja zaista mislim da neko ko je, recimo, rođen u Vranju ne može razumeti Kad su cvetale tikve na način da je rođen na Dušanovcu, na Crvenom krstu ili na Čubur ili, ne znam, na Dorćolu. Da, sa druge strane, ova knjiga sigurno ima veliki hendikep pri prevođenju, jer to ne možete prevesti na način da se zadrži duh, taj posleratni beogradski duh, i da on se prosto teško može preneti u bilo koju vrstu prevoda, i da ta knjiga zapravo ima hendikep koji imaju knjige, sad ovo zvuče verovatno čudno slušaocima, koji imaju i knjige koje su u korpusu takozvane dijalekatske književnosti. Malo pre pomenuh Vranje, a to je negde ovako dosta svesno uređeno. Dakle, ja uživam, recimo, u Cerinoj poeziji Cere Mihajlović. Da. Ali sam duboko ubeđen da ne uživam u onoj meri, da ne mogu s njom da, ajde kažem, empatišem u onoj meri u kojoj empatiše neko koji iz Vranja ili okoline. Ja volim i poeziju, ne znam, Matije Bećkovića, one njegove poeme, jela, ali ne na način na koji bih uživao da sam sa jekavskog govornog područja i da mi je mentalno, ne znam, karakterološki sklop takav kao što je kod ljudi koje praktično u svojim poemama opisuje. E, to je, čini mi se, i fenomen ove knjige. Dakle, da je ona zapravo jedna 100% beogradska knjiga i da i u jednom širem smislu, ne samo tom užem, dakle, mi Beograđani prepoznajemo neki beogradski underground posleratni u njoj, nego i ona po mnogim segmentima, ne samo po jeziku, nego i po tipologiji karaktera i po svemu drugome, dakle, jedna specifično beogradska knjiga, čak bih rekao na neki način i generacijska knjiga. Dakle, mi rođeni krajem 60. godina smo nju doživljavali praktično kao knjigu naših roditelja. Dakle, kao knjigu koju smo zapravo prepoznavali naše roditelje koji su bili deo tog beogradskog posleratnog miljeja. Dakle, ne samo u tom smislu nekih beogradskih mangupa, nego, dakle, svih ovih slojeva, koji, društvenih slojeva koji se u knjizi spominju, jela, ili su junaci. Kako je doživljavaju mladi danas, to bi meni bilo vrlo zanimljivo da vidim. Moj sin, koji inače sad prvi razred gimnazije, je još nije čitao i ja mu je nisam silom naturao. Čekam trenutak da je pročitao, čekam trenutak da i s njim o tome malo porazgovaram, jer to je sada već Beograd njegovoga dede, jel'a? A oni su sada već i vremenski i po svim drugim pogledima svet dosta udaljeni od ovog Beograda u tikvama. I to je nešto što je verovatno zanimljivo, jel, da vidimo kako jedna knjiga koja je sada već, ajde kažemo, deo srpskog kanona, jel, kako živi kroz vreme. Da. Za moju generaciju, ajde da tu malo zastanem, to je bila zapravo prelomna knjiga.
Da, kaže da je ova knjiga beogradska, da je generacijska, sve to jeste i to je deo kvaliteta ovog dela, mada zanimljivo da je knjiga popularna i u drugim delovima Srbije i da zapravo stanovnici drugih gradova, drugih sredina nekako nalaze svoj ugao. Čini mi se da u delu postoji nešto što bi bila mitologizacija periferije, neka priča o malom čoveku, o junaku koji je skrajnut i koji zapravo se bori i pokušava da se izbori sa svim nedaćama i da zapravo svi gradovi imaju neke neke periferije tog tipa kao što je Dušanovac, odakle ovaj junak dolazi, i da nekako uspevaju da na taj način čitaju knjigu.
Upravo to. Dakle, knjiga je u svojoj suštini univerzalna, jela, vezala se sticajem okolnosti za jednu vrlo karakterističnu sredinu. Ono što je mene fasciniralo kasnije, u vreme kada sam ja prvi put čitao ovu knjigu, ja sam vjerojatno mogao u živo da se kladim da je Dragoslav Mihajlović rođeni Beograđanin, ili u njoj sve toliko autentično da je to, da to prosto fascinira, i da upravo ta autentičnost njena, ne samo u jeziku, nego i u sagledavanju atmosfere, u sagledavanju junaka, da je to prosto nešto što čovjek doživi kao da je ovaj pisac od uvek imao u sebi. Mene fasciniralo tek kasnije na studijama, kada sam shvatio da je zapravo Dragoslav Mihajlović došao u Beograd, da je opčinjen beogradskim govorom, slušao, imao on to u svojim intervjuima i razgovarao sam nekoliko prilika sa Dragoslavom Mihajlovićem o tome. Dakle, on je slušao, upijao, opčinjen tim beogradskim govorom, tim gradskim govorom, upio je sve te fraze, upio je tu leksiku, upio je tu razgovornu rečenicu kojom su, da dodam, onako da umetnem, bili opčinjeni mnogi drugi pisci od Vinavera i Andrića, pa nadalje, pisali o toj opojnosti tog beogradskog ležernog govornog izražavanja. Dakle, ona ima tu svoju, dakle, zaista specifičnost beogradsku, ali ta duboka tragika te ovaj, čitave priče, ta neverovatno dobro konstruisana, ne osjetite to prvi put kad čitate. Prvi put vas opčini nešto što je neverovatna snaga životnosti opisa jednog tragičnog perioda, jel, srpske istorije, i opčini vas ta snaga likova i ta snaga dijaloga, dakle, koja je neverovatna. Ja mislim da su dijalozi u ovome romanu najbolji dijalozi srpske književnosti, nesumnjivo. Ali posle čovjek počne da otkriva i tu arhitektoniku, dakle, tu strukturu knjige, tu neverovatnu povezanost. Sve je tu. Tu je i policija, tu je i vojska, tu je margina, tu su beogradski mangupi sa Dušanovca, tu je opis različitih struktura vezanih za različite delove grada. Ja sam rođen na Crvenom krstu, meni bilo jako značajno dok sam čitao kao mali, to pamtim, da li će se pojaviti Crveni krst. Da, pojavljuje se sa onom jednom distancom, ali kaže, tu su živela gospoda, mi tu nismo previše zalazili, dakle, tu je društvena raslojenost, tu su mnogi faktori koji su na neverovatan način stali u ovome mom izdanju na 130 strana, a mnogo je više toga rečeno.
Moja ograda, slušam reči u prolazu, tražim poznati zvuk. Ritmovi se prepliču u vazduhu, toliko buke, a takav muk. Kako mami i opija ovaj veliki svet, mladići sa ružičastih postera, toliko vatre, a takav led. Noćas mi treba moja ulica, kesten pod kojim sam ga ljubila.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića. Ovu knjigu nam predstavlja Aleksandar Milanović, profesor na katedri za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima Filološkog fakulteta u Beogradu. A sve, evo, u prethodnom segmentu smo malo dali neki kroki knjige, upisali u nekim najgrubljim crtama i pred kraj si pomenuo jezik ovog dela. On zaista jeste specifičan i to je poseban kvalitet ovog dela i nekih drugih knjiga Dragoslava Mihajlovića, ali ovdje postoji taj jezik koji je autentičan, koji je jezik i te sredine koju pisac pokušava da naslika, ali je jezik zapravo jedno moćno estetsko sredstvo ovog dela. Zapravo ova knjiga i pleni svojim jezikom. Pa da te pitam i kao čitalac, kao neko ko se bavi jezikom, kako doživljavaš jezik ovog dela?
Ovaj roman je nesumnjivo bio jedan od prelomnih romana u književnom postupku. Ja govorim naravno iz perspektive nekoga ko se bavi lingvistikom i lingvostilistikom, ali kada pogledate malo čak i na taj način, dakle, u nekoj nameri da stvorite neku vrstu periodizacije književnog izraza kod Srba u posleratnom periodu, ovo je jedno od međašnjih tačaka. Jer se pojavljuje praktično prvi značajan, a rekao bih i do dana današnjeg, apsolutno najznačajniji roman koji je napisan praktično u jednom beogradskom, kolokvijalno, žargonskom izrazu. Naravno da je taj izraz uslovila ta ja forma za koju se Dragoslav Mihajlović opredelio na samome početku. I potpuno je jasno da ako vam je, jel da, pripovedač Ljubav Rapče, bokser sa Dušanovca, da taj izraz mora biti potpuno prirodan, dakle, srođen sa njegovim bićem, sa njegovim obrazovanjem, sa njegovim pogledom na svet. Naravno da je iz te perspektive strašno teško pripovedati o tako teškim i tragičnim temama o kojima pripoveda, a da to ne bude banalizovano, da to ne bude na neki način stilski degradirano. Dragoslav Mihajlović je to uspeo na potpuno fantastičan način, i kada malo pre u prethodnom segmentu pomenuo da sam 5 ili 6 puta pročitao ovaj roman, barem 2 puta sam ga čitao potpuno profesionalno, dakle jedno 4 puta samo uživajući, a jedno 2 puta pokušavajući da shvatim kako je moguće da taj kolokvijalno žargonski izraz može da iznese težinu koju treba da iznese, a da vi to i prosto i ne osjetite. I nakon ta 2 čitanja ja još nemam odgovor na to pitanje, sem da kažem, eto, to je književni talent, to je, dakle, vrhunski književnik koji je to uspio da izvede. Naročito kad uzmete u obzir ono što i malo pre pomenuh, da je to sve na neki način kod Dragoslava bilo naučeno. Dakle, da je on sve to morao prvo da upije, da negde u svojoj kreativnoj unutrašnjoj radionici preradi, a da tek onda napiše, to je toliko autentično i to je toliko dobro napisano. Dakle, vi nigde u romanu nemate knjiški ton. Nigde u romanu se ne zapitate, pa da li bi ovo baš neki bokser, jela, posleratni beogradski, mogao to tako da zapiše, mada on to piše sa distance, jel, ona, i on je sada već u Švedskoj, on je sada već promenio mnoge stvari svoga života, jel, koji opisuje, ali i dalje je, dakle, to ton koji nigde ne izneveri. Dakle, to je ton gde se vi nigde ne zapitate kako je ovo moguće. Mnogi srpski pisci upadaju tu u zamku veoma lako. Veoma lako, da vi prosto čitate stvari koje vam deluju neprirodno i stvari s kojima ne možete samim tim da empatišete na način na koji biste empatisali, da vam to deluje sasvim prirodno. Dragoslav Mihajlović, sad samo jedna kratka digresija, je to uspio barem dva puta na potpuno fantastičan način. U Petrinom vencu i u romanu Kad su cvetale tikve, i oba puta vi shvatite da pred sobom zaista imate gromadu među proznim piscima i gromadu koja je uspjela da dva puta praktično promeni svoju prirodu pišući dva književna dela potpuno različita po svemu, a da je on u oba romana potpuno autentičan. Dakle, vi zaista prvi put vidite beogradskog boksera sa Dušanom, sa drugi put zaista vidite Petriju takva kakva jeste i vi i jednome i drugome verujete sve vreme. Iako pokušam da sve vreme govorim kao neko ko nije tumač književnosti, a pokušam baš iz te perspektive da govorim, ja sam duboko ubeđen da su mnogi među mojim drugarima verovali da je ovo zaista napisao Ljubav Rapče i da su to zaista njegovi nekakvi memoari ili njegove uspomene koje on piše u Švedskoj sećajući se posleratnog Beograda, jer je to toliko autentično na nivou jezika i stila da vas opčini i da dok čitate neke od najdinamičnijih scena ovog romana, vi kao da gledate direktan prenos, a to je moć književnosti. Dakle, mi svi imamo scene. Svako od nas koji je čitao Kad su cvetale tikve ima scene u svojoj glavi. Pitali su me skoro da li sam gledao u Beogradskom dramskom pozorištu. Ne. Ne želim da je gledam, ja imam svoju predstavu u glavi. I ja znam kako izgleda Ljubav Rapče, znam kako izgleda Stole Apaš, znam kako izgledaju svi junaci, znam kako mu izgleda sestra. Sve to znam i ja ne želim tu sliku da na bilo koji drugi način ne kvarim, nego da je menjam. E, a onda se pitate kako je to uspeo. Sad govorim, tek sad govorim pomalo deformisano, onako profesionalno, uspio to svojim izrazom.
Da.
Dakle, naravno i temom i pristupom temi i kompozicijom dela i svime drugim, tom perspektivom, što i roman ima i neku vrstu prstenaste konstrukcije, dakle on kreće sa time ja, švedskim ja i završava sa tim švedskim ja, a između ta dva ja, jel da, ono središte je zapravo to dušanovačko ja koje je drugačije od tog švedskog ja, jel da. Ali uvukao me u priču, dakle dok sam još bio dete, u toj priči me drži dan danas i ja svoje junake, takve kakve imam u glavi, evo već koliko, 30 godina, prosto ne želim da menjam ni filmom, mada je ovo genijalno za film i prosto mi je neverovatno da srpska kinematografija nije našla odraz, jel da, ovoga dela na filmu, perfektno i za pozorišnu predstavu, ali ja potpuno svesno ne želim tu predstavu da gledam.
Da, htio sam, pomenuo si sad strukturu romana, htio sam nešto da te pitam u vezi sa tim. Roman ima veoma vešto napravljenu strukturu. Prvo i poslednje poglavlje su zapravo govori i perspektiva iz Švedske nakon što je Ljubav Šampion otišao u Švedsku, a ono središnji deo knjige je zapravo njegovo sećanje. I ono što je posebno vešto tu urađeno jeste da sve vreme on dok pripoveda imam osjećaj kao da se obraća nekom slušaocu zapravo, i ne samo da je uspeo da postigne autentičan izraz tog junaka koji govori, nego kao da tu postoji neki slušalac i zapravo mi smo pozvani da se uživimo u ulogu tog slušalca, kao da
upravo
se nama obraća.
Upravo to. I ovo delo što više čitate i otkrivate niz nekih detalja koje ne uopšte vam promiču, čak i na trećim, pri trećim i pri četvrtom, barem su meni promicali, naravno, pretpostavljam da je bilo mnogo verziranijih čitalaca od mene, ali ono što je tu negde recimo neverovatno, u tom dijalogu koji je neverovatno vešt, koji je neverovatno autentičan, dijalog zapravo nosi sve, on zaista pripoveda o prošlim vremenima, ali zapravo sve je ključno u dijalogu, ne u onome što je njegovo sećanje, nego u dijalogu. Ja sada, pripremujući se za emisiju, opet malo listam, setim se da majka Stoleta Paša, koga je, jel da, Ljuba iz Osvete, jel da, ubio praktično u onome neverovatnom pesničkom, ali ne pesničkom od poezija, nego od pesničenja, jel da? Pesničkom pesničenju. Ubija, jel da, ne bi li osvetio svoju sestru, jel da? Nakon toga im postoji ona neverovatno potresna scena kada Stoletova majka dolazi, možda bih mogli da pročitam.
Da, može,
ona...
to bi bilo dobro.
Samo da pronađemo.
Ta scena je nekako presudna i za sudbinu junaka. Nakon tog dijaloga sa majkom on odlučuje da zapravo napusti zemlju.
Apsolutno. I to je jedna od verovatno dve, čak i za moju relativno grubu čitalačku dušu, dve najpotresnije scene. Dakle, prva naravno sam dijalog sa Stoletom Apašem, koji je praktično već na samrti, druga odmah praktično u narednom poglavlju sa njegovom majkom, jel da, nakon ubistva. E, dakle, u tom dijalogu sa majkom ona kaže ovako, ajde pročitam malo, to neka traje duže da bi čitaoci, a i slušaoci se lako setili tog poglavlja. Kaže majka, on je bio dobro dete, on je meni svaki put, sve dok se ne razbole, kotaricu na zadušnice na groblje nosio, a u školu dok je išao, takav je rukopis imao da mu se i učitelj čudio. Pazite taj detalj, neverovatno, to samo majka zaista može. Posle uhvati ga loše društvo, ostavi školu. Ne znam šta, tetka Ružo, da ti kažem, možda on stvarno prema tebi bio dobar, ali on s mojom dušicom on je napravio. Grešiš dušu Ljubo, ne bi on to mogao, ne veruju to, ja sam ga od litre mesa podigla i znam sve šta je on mogao, a šta nije. Postade mi prosto neizdržljivo. Ne znam, tetka Ružo, možda i nije, ne znam više šta znam, a šta ne znam. Ona ne skida oči s mene. Pa Ljubo sine, tako, samo sam došla da te vidim, ti više gotovo nikoga nemaš, samo još Vladu, ne znaš ni da li je uopšte živ. Ja sad više, ama baš nikog nemam. Ako si mi ti to učinio, dobro si znao šta činiš. Opet to ćutah. Dakle, i to ćutanje, jel da, kao, nemam šta ni da kažem. I sad dolazi ono ključno zbog čega sve očitam. I još da ti kažem, ako si mi ti to učinio, neka ti je Bogom prosto. I želim ti, Ljubo, da se lepo oženiš, da imaš samo jedno dete, kao ja, da ga podigneš i da ne doživiš ono što sam ja doživela. I sad to negdje čovjek i primeti, ne primeti, kaže pa dobro, eto, to je majčin bol i slično, ali ta rečenica na neki način korelira sa čitavim romanom, jer mi imamo iz početka i naročito s kraja taj vrlo specifičan odnos Ljube Vrapčeta prema detetu kojemu zapravo nije biološko dete, jel da, ali ono njemu govori kao detetu, to je ovaj mali Arne, koliko se sećam, jel da, i to je to, dakle, na neki način ta ga sudbina stiže, jel da, ta ga majčina na neki način, vrlo blaga, a opet kletva, stiže, i to je sve što, nešto što nam možda prvi pogled i ne primetimo, a pogledajte to još i kakvim rečima, takav jedan sitan jezički detalj, litra mesa i slično, to je, dakle, potrebno da uložite čitav život u slušanje srpskog jezika i deo tog života, naravno, u preradu toga srpskog jezika, da biste ga preneli na ovaj način u književno delo.
nagrada.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Kad su cvetele tikve Dragoslava Mihajlovića. Ovu knjigu nam predstavlja Aleksandar Milanović, profesor na katedri za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima Filološkog fakulteta u Beogradu. A sve u priči o ovom romanu Dragoslava Mihajlovića pomenuli smo mnoge stvari, strukturu, jezik romana, neke njegove druge dimenzije. Pa da se malo dotaknemo i recimo strukture romana, ali iz ugla likova, koji tu se likovi postoje. Postoji Ljuba Vrapče, Ljuba Šampion, kako su ga kasnije zvali, postoje Stole Apaš, to je njegov konkurent, neka oko antagonistička sila, postoji sestra Ljubina, majka, videli smo Stoleta Apaša, postoje brat i otac. I zanimljivo u vezi sa bratom i ocem, tu se i tema informbiroa u ovu knjigu udenula, to je inače obsesivna tema Dragoslava Mihajlovića.
Pa da, ja mislim da je sasvim i logično, da. Nažalost, jel, da mu je to opsesivna tema, ponekad čovjek ne može mimo biografije, jel, i mimo nečega što mu se u životu desilo. I zapravo ta tema informbiroa je ona koja iz pozadine praktično vuče sve. Dakle, sve što se dešava u romanu zapravo vuku neki drugi konci, a ne neke prirodne sile samih junaka. Dakle, mi vidimo da su mnogi likovi koji su tu jako bitni, koji predisponiraju ovaj Ljubinu sudbinu, zapravo likovi iza kojih stoji država, stoji ideologija, stoji politika, jel tako? Ne samo ovi koji su mu porodično bliski, nego i ovi koji su mu bokserski bliski, jela, treneri i sve drugo, sve što mu se u vojci dešava također je praktično posljedica tih nekih moćnih sila od nas kao pojedinaca. I meni je također bilo jako zanimljivo da pratim prvo kako je to uspeo vešto Mihajlović da spusti na neku ravan praktično ispod, ali to zato nije manje bitna ravan, nego je samo dublja ravan u pravom smislu te reči. Dakle, kako on uspeva da varira ta poglavlja, da mi pratimo paralelno jednu priču beogradskih šmekera sa Dušanom sa posle rata, da vidimo kako to što je njihova šmekersko-mangupska priča prolazi kao jedna marginalija u odnosu na neke duboke promjene u društvu koje stižu jela posle 45. Bilo mi je zanimljivo, ajde da dodam, koliko je ta priča zapravo odjeknula duboko jela u vezi sa pozorištom predstavnim, sa svime, mada iz ove perspektive današnje to samo govori naravno kako se menja i senzibilitet države i senzibilitet nas kao pojedinaca, mada je to zapravo iz neke današnje perspektive dosta naivno i blago jedno senčenje jela tih procesa koji su postojali nakon 45. Kako je cela država, jel, i Tito i svi, jel, Savez komunista Jugoslavije, taj kompletan ideološki vrh, jel, se onako prestrojio i usmerio na jednoga pisa i na jedno delo i na jednu pozorišnu predstavu, pokazuje s druge strane da je eto i u ovom našem narodu postojala neka spremnost i da branimo neke pise koji su se u nekom trenutku našli u raljama života, jel da? To je jako zanimljivo. Danas mnogo teže stvari prolaze mnogo blaže, jel da? A vreme u kome smo živeli je nesumnjivo bilo zapravo mnogo gore nego što mnogi danas pokušavaju da prikažu, jel da? Jedno je neka vrsta materijalnog blagostanja, a drugo je to da ste mogli veoma lako da izgubiti život, ovaj, i ugled i sve zarad ovaj pokušaja da kažete makar kroz umetničku perspektivu istinu i da na neki način osudite nešto što ne daje za osudu, nego je prosto bilo monstruozno. Jel tako? Tako da ta sudbina brata koji je tu sve vreme negde samo u pozadini, negde se stalno spominje, ali se ni malo slučajno o njemu govori čak i na posljednjim stranama, jel da, jel on tog svog malog Arnea, jel da, šalje bratu koji ostao u Srbiji, jel da, koji ima porodicu, koji ima svoju decu, jel tako? Dakle, taj brat kao pozadinska ličnost, otac kao pozadinska ličnost u romanu, jel da, gotovo neprimetno, jel da, su ipak sve vreme tu i kroz njihove sudbine i kroz sudbine, dakle, čitavoga društva mi praktično vidimo duboku poentu čitavoga dela i u krajnjoj liniji ta metafora sa tikvama koje su cvetale, tako, koje je dosta ovako prozirna i dobre što su u naslovima te metafore obično malo prozirnije nego što bi možda morale da budu, jel da, je jako dobra. Jel to naravno nije samo odraz one scene kada, aha, i to, evo da pročitam, to sam je pod rukom, Boga mu iznenada reče sasvim prijateljski Stola Arpaš, jel da, videli ti nekada te jebene tikvine cvetove, malo se začudih, ne znam, rekoh, ne sjećam se, on se osmehnu, dakle, čovjek umire, ali izgovara, ja jesam, bilo ih je onda iza šumice, u onim kukuruzima, i kad već evo sada malo digresivno uplićem ovu scenu u priču ideologiji, to je ta neverovatna moć Dragoslava Mihajlovića da depatetizuje strahovito zapravo patetične situacije. Život ume naravno sam po sebi da bude patetičan, ne govorim pejorativno o patetičnom, jel da? Dakle, ta neverovatna depatetizacija, a koja opet stvori jednu specifičnu patetiku, jel da? I o tim, jel da, tikvama u kukuruzima, jel da, tamo negdje iza Dušanovca, tako promenjen izraz u srpskoj književnosti meni očigledno nešto u svima nama. Još samo jedna digresija, danas mi nekako ide digresivno, pa pogledajte, taj jezik, dakle, taj izraz je pobudio čak i Džonija Štulića da pokuša da prepeva kad su se te... Zamislite taj, dobro, to je specifično džonijevski ovaj poduhvat, ali ima tu nečeg i u samom književnom delu da vas podstakne da vi pokušate da napravite prepev sa srpskog na srpski, jel da? Ovaj narod je ta Džonijeva verzija, uz sve moje ogromno poštovanje i ljubav prema Džoniju Štuliću, nešto što se sa naravno originalom ne može porediti, ali kao neka vrsta jezičkog i poetičkog eksperimenta, čini mi se da je zanimljivo. Možda će se neke generacije buduće jednoga dana baviti time šta je to Džoni radio od romana kad su svetali tikve, ko će ga znati.
Da. Možda još par reći da kažemo o toj, kako si ti nazvao, o tim moćnim silama koje vode čovjeka. To je zapravo ono što zaista ovom romanu daje kvalitet istinskog umetničkog dela. Postoji ta neka lokalna boja kojom se slika jedan kraj Beograda, postoje likovi koji su živopisni, postoji autentičnost jezika kojim oni govore, ali cela knjiga i struktura i likovi su zapravo smešteni u okvire jedne priče, jednog odmeravanja snage čovjeka sa silama sudbine, sa nekim moćnim silama. nama, kako si to lepo rekao, i to je vidljivo i u tome da zapravo ljubav pokušava nekako da sebe nađe u životu, ali nekako mu se sve dešava i kao da je određen nekim silama koje mu to sprečavaju, isputavaju ga, pa čak i to kad ode u emigraciju, on želi da se vrati, javlja se jaka čežnja da se vrati u zavičaj, ali to ne može, on odlazi samo do slovenačke granice malo da udahne naš vazduh pa se vraća. Dakle, stalno je prisutno to odmeravanje čovjeka, pojedinca i sudbine, i to je zapravo što, čini mi se da je to nešto što ovom romanu daje kvalitet, čak neke antičke drame, to je ono poznato antičko sučeljavanje čovjeka i Boga. Da li se tebi to čini?
Ma to je nesumnjivo, dakle to uopšte nije pitanje da li nam se čini da. Ili ne čini,
to je to.
Tekst nam to zapravo potvrđuje, i to jako lako možemo i dokazati ako bi neko želao da dokazujemo. Dakle, imamo potvrdu u tekstu. Ono što ja sam pročitao, verovatno sve što je o ovome romanu napisano, barem sebi laskam da sam pročitao. Ima tu, međutim, koliko god da čitati, koliko god da otkrivati iz tuđih sagledavanja ovoga romana, uvijek se pojavi još nešto. I kad već govorimo o tim osudama, vrlo suptilnim osudama, dakle, to nisu one brutalne osude, pomalo primitivne, gdje vi malo crno-belo sve to merite. Ali kad sve ovo pročitate, čini mi se da je malo svima nam izmicalo. Posljednja strana romana, dakle, u šta se još uzda ljubav Vrapče kao u posljednju nadu da se on nikada više vrati u Jugoslaviju, u rat.
Da.
Pazite, u rat.
Mali pametan ratka.
Iz ove perspektive danas je to deluje gotovo jeretički i nestvarno, ali evo, još jedan put, još jedan moj poriv da ponešto pročitam. I otad mi u stvari ostade još samo jedna dosta mračna nada, da će najzad izbiti neki mali pametan rat. Jer dođe li do toga, tada će me sigurno pozvati, pazite, dakle, on i dalje se bori sa silama nemerljivim.
Da.
Dakle, jedina njegova šansa se vrati je da njega vojska jugoslovenska pozove, dakle, tada će me sigurno pozvati, oprostit ćemo njegove ideološke dugove, ja ću čisti i bez potrebe da se perem, mirno moći da se vratim. Ali kad danas, evo, u ovom glupom svetu više nema ni pametnih ratova, i preskačem sada, posljednja rečenica ovoga čitavoga teksta glasi, čitavoga romana. Jedan čovjek koji još može da se uzda, pa povlaka, pauza, jedino u rat. I to je na neki način ta suptilna ironija i gotovo cinizam, jel da, da neko koji je praktično rat sa silama nemerljivim izgubio, još uvijek se uzdao tu istu silu koja ga na jedan vrlo paradoksalan i neverovatan način opet može vratiti tamo gdje on želi da bude, a da praktično bude na tome mjestu tako što učestvuje u malom pametnom ratu.
A sve ovo, pričali smo o knjizi, nekako izgleda kao da smo tek načeli ovaj razgovor o ovoj temi, a bližimo se povako i kraju emisije. Rekao si da si pročitao knjigu 6 puta, ako se ne varam.
5 ili 6, ne bih se smeo kladiti, jer sam jedan put čitao na takav način da ne mogu da rekonstruišem da li sam je pročitao celu ili sam je čitao po delovima, ali neka bude 6.
Da. Pa meni se čini da je to pravi način čitanja i druženja sa knjigom. Zapravo knjigu treba više puta čitati, čak ako ne od korice do korice, nekad vredi otvoriti u sredini pa pročitati neki deo. Ova knjiga također pruža tu mogućnost, pošto je i jezik sjajan i autentični su likovi i izraz, književni izraz je dobar. A tebe za kraj da pitam, sljedeći put kad budeš čitao, da li ćeš čitati kao čitalac tražeći uživanje ili kao jezički stručnjak?
Evo da zloupotrebim još jedan put emisiju. Moja žena je napisala master rad o žargonizmima u Kad su cvetale tikve. Mm-hmm. Cela porodica je praktično, pogledajte, danas pomenuh dedu, pomenuh brata, pomenuh ženu, sebi i sina. Dakle, ovo je nekako porodična knjiga o porodici Milanović, očigledno, jel da? I ona je tamo otkrila jako mnogo toga zanimljivog i nečega što ja zaista nisam otkrio, čak i možda po neku malu omašku, po nekom žargonizmu, neću otkrivati te tajne, jel da? Ali je to jako bitno da vi, dakle, ovu knjigu možete imati bez vi poriva zbog čega ćete čitati. Neću više nikada, sasvim sigurno, nikada više čitati kao fah idiot, dakle nikada više neću čitati kao neko ko se bavi profesionalnom jezikom, književnošću, nesumnjivo ću je, ako Bog da, još čitati u životu, jer je to knjiga koju se ja moram neprekidno vraćati, a ovo samo još da repliciram, pa nisam siguran da je dobro. Toliko je mnogo dobrih književnih dela, da se čovjek uvijek pita, dakle ja još uvijek nisam siguran da li je možda bolje 2 puta pročitati isti roman ili eksperimentisati pa čitati neki novi za koji ste dobili preporuku. Ja, evo sada sa skoro 50 godina, čitam samo po preporuci prijateljeva u kojima verujem u književni ukus.
Nek to ostane kao neka lepa dilema, dobar je jedan i drugi pristup, a tebi Aleksandri hvala na ovom lepom razgovoru i gostovanju emisije.
Hvala i tebi Vojo što si mi ispunio o želju koju ti nikada nisam rekao.
Dok znaš kuda putujem, teralo me sedam mora, gorka kora ljute nevolje. To što brodim da prevale, čovjek nije. Tamo gdje se vali lume, ostavljaju prostor otvoren. Ispada se vrlo lako, no se zato teško uspinje. Moj se napor odbija od pijene, ribi kamene.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Goran Ivković.
ko nekad u osami sad prođe ulicu tvojom i stanem sam pod prozor tvoj. Ko nekad u osami sad zviždi ulicu tvojom kad stanem sam pod prozor tvoj. Negde u daljini čućeš ti te kišne kapi na oknima, zadnje suze dve u očima, zaboravljeni sni. I znaj, ko nekad u osami sad prođe ulicom tvojom i stanem sam pod prozor tvoj. Stanem sam pod prozor tvoj i zviždim tad naš stari znak.
Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, svetiljke već gore. Nek srce umorno, željno mi, sada tiho plovi kroz ovu noć. Sa novim jutrom sve će isto biti, ja to dobro znam. Do novog susreta sa vama, doviđenja. Nek zvuci pesme te ispunjeni setom, sad mirno plove kroz ovo.